Ined Indegin. Identify animals, learn place names. It's the school holidays, and the Jones family have taken a trip to the nearby wildlife park.
Dwi ddim eisiau ymweld â'r park. Mae hi'n rhy dwym. Dwi ddim yn gweld anifail o gwbl chwaith.
Ond, Sioned, mae pedwar carw brawn a pheder chwiad yn oren yn cerdded yn y lentydd.
Ac mae tri ethyl yma, y dau iawn, yn bwysio'r glaswell yn hangel o'r chai.
Mae dau fochyn a dwy fiwch yn yfed ger y ffynol.
Ac mae un cu di yn gwylio un safad ieithen y siopau. A chleigan hefyd.
Ond mae nhw'n byw ar fferm. Dwi eisiau gweld dan i fan arach.
Iawn, wyt ti eisiau gweld y deryn? Barchyd coch, bran neu dyllian?
Nac ydw.
Ble mae'r bachudiad a'r brain?
Yn yr lyfrygau. Mae y ddau bachud a'r ddwy fran yn dysgu Cymraeg gyda dyllian werth.
Sioned?
Wyt ti eisiau gweld anifal yn nofio yn y pwch? Mor fel glas, dolphin.
Hei, siarc!
Nac ydw. Dwi ddim yn hoffi dŵr.
Ro ti'n arfer mwynhau gwylio'r dyfgu a'r crwban ar y ynys yn y parc yma?
Mae'r dyfo gŵn yn bwyta crancod yn y nant, felly diw'r do yn y nant ddim yn ddar iawn.
Wyt ti eisiau mynd i weld y pryfed arian a'r neud yr hir yn y castell?
Nac ydw.
Dwi'n hoffi gwylio'r gwenyn melyn a'r pili pala pinc a phorfor a'r copin.
Dwi ddim eisiau gweld y neira yn y roddodd yn bwyta llygod yn wen.
Sioned. Iawn. Da ni'n mynd i weld yr anifeiliaid Africa. I dynnu llun o lew neu deigr. Wych! Dwi'n dwlu ar wylio blaidd llwyd a llwynog hefyd. Sioned, mae'r eliffantod yn bwyta dail ac mae'r gwyddau yn cysgu.
Iawn.
Elin? Mae y dreinogod a'r arfer yn bwyta'r panas. Elin? Elin?
Ble mae'r celyn?
Roedd celyn yn yfed tei gwrw'r mwnci brawn ac yn chwarae gwrw'r arf di.
Sioned!
O na! Mae'n dod gyda'r raff.
Jemai, gwnes i ffrind newydd heddiw. Roedd e eisiau bwyd ac mae'n dwlu ar fwyta mel aer. Mae eisiau mynd adre gyda ni hefyd. Celyn!